Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema despre râul vieții Dumnezeului celui viu.
Meine Stimme ist natürlich nicht mehr gut.
Vocea mea, desigur, nu mai este bună, dar puteți înțelege asta. Când propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, o facem din toată inima și nu ne menajăm. Vorbim ca și cum ar fi ultima noastră adunare, pentru că nu știm niciodată dacă vom mai avea parte de o alta. Aici ne-am dezobișnuit de a vorbi cu tot ceea ce este noi. Aici avem amplificarea în fața noastră și trebuie doar să vorbim în aceste microfoane. Și restul este deja accentuat. Dar deseori este necesar să accentuezi ceea ce spui, pentru ca oamenii să știe că gândești ceea ce spui și spui ceea ce gândești. Știm că Dumnezeu întotdeauna a făcut așa. El întotdeauna a spus ceea ce a gândit și a gândit ceea ce a spus. La oameni acest lucru nu este întotdeauna garantat. Adesea ai un gând care îți spune, dacă spui ceea ce gândești, ce se va întâmpla? Și atunci spui ceea ce nu gândești. Și ajungi în conflict cu tine însuți și poate și cu alții. Dar pe cuvântul lui Dumnezeu putem să ne bazăm întotdeauna și știm că este da și amin. Este la fel de sigur cum El a rostit și își va găsi împlinirea unul după altul. Știm că Dumnezeu a rânduit toate lucrurile de la început. Am vrut să adun astăzi câteva gânduri pentru programele radio. Și trebuie înțeles pur și simplu că Dumnezeu a rânduit totul de la început. De exemplu, dacă El nu ar fi pus în toate, în fiecare sămânță, germenul pentru a se reproduce și a se înmulți, am fi secerat câmpul de grâu o singură dată și apoi am fi murit. Pentru că nu ar mai fi fost nimic acolo pentru a semăna și se cerea încă o dată. Dar Dumnezeu a pus imediat sămânța în toate, în fiecare plantă, în fiecare copac, în fiecare sămânță pentru semănat. Astfel încât să se poată semăna și se cerea din nou în fiecare an. Aceasta nu este o coincidență. Dumnezeu a pronunțat acest lucru. Și a spus, atâta timp cât va exista pământul, va fi vară și iarnă, va fi semănat și secerat. Așa este. Nu există nicio altă cale pe lângă acest lucru. Niciun om nu o poate respinge. El a rânduit toate lucrurile. Și dacă te gândești la aceasta, Dumnezeu s-a îngrijit deja în așa fel pentru creația pământească, încât totul este la timpul potrivit. La locul potrivit. Și dacă călătorim prin țările acestui pământ, la un capăt este iarnă, la celălalt vară, la un capăt este zi, la celălalt noapte, și peste tot Dumnezeu s-a îngrijit de toate. Când călătorim prin țările africane, vezi fructe pe care noi nu le-am văzut niciodată. Nu le-am văzut niciodată. Dar este suficient încât oamenii să trăiască din ele, dacă se hrănesc cu ele, pretutindeni, pe tot pământul. Dumnezeu, ca și creator pentru creație, a purtat de grijă pentru toate într-un mod foarte minunat. Dacă acum preluăm acest lucru în domeniul duhovnicesc, atunci trebuie să ne spunem că răscumpărătorul a purtat de grijă pentru toți cei răscumpărați. Dacă Creatorul a rânduit deja totul atât de desăvârșit și de armonios în creație, cu cât mai mult trebuie să fie rânduit Răscumpărătorul, totul pentru ce răscumpărați. El ne-a pus totul la dispoziție, fără niciun efort din partea noastră. Prin har, El a dăruit totul. Nu există nimic în creație care să se poată ajuta singur. Totul este sub legea celui care a creat totul. Noi am devenit o creație nouă în Iisus Hristos, Domnul nostru. Pentru noi sunt valabile legile care corespund noului legământ, poporului care este răscumpărat și chemat după numele Său. Noi, ca popor al Său, în acest timp, ne putem pune plin de încredere în mâna Sa și știm că El va face totul bine. Prin nimic altceva nu putem coborî binecuvântarea lui Dumnezeu decât prin credință și încredere. Iar acest lucru ar trebui să fi fost pus în inimile noastre după ce am văzut mâna lui Dumnezeu într-un mod atât de puternic și am experimentat binecuvântările sale într-un mod atât de minunat. Aceasta mi-amintește de ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament. Cineva a exprimat în rugăciune că acolo pe munte a coborât trăirea de la cincizecime și oamenii au fost botezați cu Duh Sfânt și cu foc. Știți, când Moise a fost pe munte și el i-a luat pe cei 70 de bătrâni cu el, dar doi rămâseseră în tabără. Și chiar acolo Duhul lui Dumnezeu i-a găsit și i-a cuprins. A venit peste ei și au început să prorocească. Și când Iosua l-a întâlnit pe Moise, i-a relatat povestea. A fost foarte mișcat. Și Moise îi spune, din grijă pentru mine te cuprinde așa o râvnă. Moise a vrut să spună cu aceasta, ți-e teamă că mi se face concurență? Dacă mai este cineva care prorocește? Și el a zis, să dea Dumnezeu ca tot poporul lui să prorocească și să vină peste ei Duhul lui Dumnezeu. Și îl auzim pe Pavel, spunând aproape aceleași cuvinte, când zice, doresc ca voi toți să vorbiți în limbi. Mai mult, ca toți să prorociți, să umblați după darurile Duhului. În împărăția lui Dumnezeu nu există competiție. Nu există gelozie. Noi ne bucurăm când Duhul lui Dumnezeu cade, când poate lucra și când se poate dovedi cu putere. Unde și peste cine este treaba Lui? Aici am auzit în cuvântul de introducere, Mare este Domnul și vrednic de laudă. El s-a dovedit ca cel puternic și măreț față de ai Săi. Și de aceea El este vrednic să fie mult lăudat. Este scris aici, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Său cel Sfânt. Toate acestea sunt contexte care ne amintesc de ceea ce a făcut Dumnezeu cu mult timp în urmă, în mod special când a coborât în toată slava Sa și a dat lui Moise cuvântul Său pentru Israel și legile de care trebuia să se țină și îndrumările pe care trebuia să le urmeze. Cerul se coborâse pe pământ și poporul a fost cuprins de o mare teamă pentru că ei au văzut că o seriozitate sfântă era legată cu propovădurea cuvântului lui Dumnezeu. Nu doar că se auzea un glas, dar se vedea și focul. Și cine se atingea de munte, fără să-i fie îngăduit lucrul acesta, era un copil al morții. Cu propovăduirea cuvântului a fost legată încă de la început o seriozitate sfântă. Nu a existat nicio propovăduire a lui Dumnezeu aici pe pământ care să nu îndemne la ascultare și să nu cheme la credință. Întotdeauna când Domnul a vorbit, a fost cu o seriozitate sfântă și toți cei care au înțeles ce avea Dumnezeu să le spună, l-au crezut și au experimentat slava sa. Mare este Domnul și vrednic de laudă în cetatea Dumnezeului nostru. El nu este undeva, ci acolo unde poporul său este adunat. Și dacă El însuși a spus, dacă vi se va spune că El este în pustiu, sau că este aici, sau că este acolo, să nu-L credeți. Dar dacă vi se va spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu, în mijlocul vostru, acest lucru puteți să-L credeți. El este întotdeauna acolo, unde se împlinește cuvântul Său. Dar dacă noi spunem, El este în pustiu, sau este aici, sau acolo, nimeni nu trebuie să creadă acest lucru. Dar când spunem, El este acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui, atunci avem o bază biblică. Și pentru că avem o bază biblică, de aceea credem acest lucru din toată inima și din tot sufletul. Cuvântul din psalm pe care l-am citit deja continuă aici minunat. Maestos se înalță mai presus de toate, bucuria întregului pământ, muntele Sionului, adevăratul munte al Dumnezeilor, cetatea unui mare împărat. Dumnezeul cel viu este împăratul tuturor împăraților. Iar când aici este vorba despre un munte al Dumnezeilor, atunci nu cu referire la Dumnezeire, la plural, ci la acea întâlnire, când Domnul este împreună cu toți cei care sunt la dreapta și la stânga Lui și care sunt la dispoziția Lui, ca în vremea lui Iov sau oricând a fost. Chiar și în vremea lui Moise, citim deja că El a coborât cu zecile de mii de sfinți. Iar această prorocie a lui Enoch este menționată în Noul Testament. Nu știu, știți voi? Cine știe? În seara aceasta este un studiu biblic. Cine știe unde este cuvântul care spune că El a coborât cu zecile de mii? Am citit-o acum câteva zile, dar din nefericire trebuie să spun în Biblia engleză. Acolo aș putea să găsesc. Mă refer la cuvântul din Moise. În Iuda, aproape că pot spune, este scris în versetul cu tare și cu tare. Dar eu caut pasajul din Moise, unde același cuvânt care este spus în Iuda, este scris și în Moise. De ce nu facem un studiu biblic? Aveți cu toții Biblia aici? Căutăm cu stăruință și în orice caz este scris că Domnul cu zecile de mii de sfinți este scris în cuvânt, s-au așezat la picioarele Lui și El a avut cuvinte pentru ei. Poate că vom găsi încă. Mai am o întrebare la care nu am răspuns în întregime miercurea trecută. Chiar îmi pare rău când nu se răspunde la întrebări așa cum ar trebui de fapt. Este vorba de Deuteronom 33, desigur. Deuteronom 33. Aceasta este binecuvântarea pe care Moise, bărbatul lui Dumnezeu, a rostit-o pentru israeliți înainte de moartea sa. El a spus, Domnul a venit din Sinai și s-a arătat poporului său din Seir într-o splendoare strălucitoare. El a lăsat să strălucească lumina sa de pe muntele Paran și a ieșit din mijlocul oștirilor sfinte ale zecilor de mii. La dreapta lui era o vâlvătaie de foc pentru ei. Da, el a înconjurat cu dragoste semințiile. Toți sfinții lui sunt în mâna sa. și ei au tăbărât de-a lungul căii tale, astfel că fiecare a primit ceva din cuvintele tale. Am folosit acum traducerea din limba engleză pentru ultima parte. Fie că este vorba de expresii ca rostiri sau din cuvintele tale, în orice caz, vedem că Domnul a coborât cu zecile de mii de sfinți. Încă pe vremea aceea când se descoperea poporul lui Israel. Iar dacă mergem cu acest cuvânt la profetul Daniel, este scris aproape la fel. Și dacă mergem cu aceasta în Geneza, unde Domnul a vorbit să facem om, vedem că El a fost întotdeauna înconjurat de ei. Și trebuie să știm că Dumnezeu, și poate nu toți înțelegem pe deplin acest lucru, dar Dumnezeu are fii pe pământ și în cer. Când îl citim pe Iov, acolo scrie, și fiii lui Dumnezeu s-au adunat înaintea Domnului. Apoi sunt oameni care vor să înțeleagă greșit ceea ce s-a spus. Și ei sunt de părere că aceasta era deja mireasa care era acolo în slavă înaintea Domnului, că ea ar fi trebuit să fie existat dinainte. Asta nu este adevărat. Nu este nevoie să fie așa. Pentru că Dumnezeu are fii care au fost creați și El are fii care au fost zămisliți. Dacă ne gândim la îngeri, ei sunt creați. Dar apoi când vorbește despre Hristos, El spune, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am zămislit. Și apoi, dacă ne uităm la toți cei care sunt născuți din nou prin cuvântul adevărului, ei au fost chemați la existență și la viață ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, prin zămislirea Duhului. Acestea nu trebuie confundate. Nu este deloc nevoie. Dar vedem că din toate, de când au fost create oștirile cerești, Domnul a fost înconjurat de ele și oriunde a mers El, au fost și ele acolo. În limba engleză este scris cuvânt cu cuvânt, la fel ca în epistola către Iuda. Și El a venit cu zecile de mii de sfinți, iar la dreapta Lui era un foc aprins pentru ei. Așa cum am mai spus, Domnul Dumnezeu a coborât pe munte și focul se putea vedea. Fumul s-a înălțat și erau mulțimi sfinte de zeci de mii care erau acolo cu El când a coborât. Iar Enoch, ca al șaptelea de la Adam, a prorocit deja că Domnul va veni cu zecile de mii de sfinți. Și Daniel a spus acest lucru mai dinainte. Și noi știm că atunci și cei care au fost înălțați de pe pământ și au fost luați în slavă, se vor întoarce cu El. Atunci numărul va fi complet. Dar nu am vrut să intru acum mai mult în acest subiect. Aici este scris, pe muntele Dumnezeilor, cetatea Marelui Împărat, Dumnezeu s-a făcut cunoscut în palatele lor, ca o cetate tare. Dumnezeu ni s-a făcut cunoscut în multe feluri. Când avem nevoie de refugiu, El este o cetate tare. Suntem ocrotiți și în siguranță în El. Când avem nevoie de tărie, El este tăria noastră. Tot ceea ce avem nevoie găsim în El. Despre această cetate a lui Dumnezeu se spune deja în Psalmul 46, de la versetul 2. Aici se spune, Dumnezeu este adăpostul și tăria noastră, un ajutor dovedit în necazuri. De aceea nu ne temem, chiar dacă piere pământul, chiar dacă se scufundă munții în mijlocul mării, pot să urle, pot să spumege valurile ei, pot să se cutremure munții de furtuna ei. Domnul oștirului este cu noi. O cetate tare este pentru noi Dumnezeul lui Iacov. Și apoi versetul 5. Un râu este acolo, Pârâiele lui înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sanctuarul, locuința celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatină. Dumnezeu o ocrotește încă de când răsar zorile dimineții. Nu este acesta un cuvânt minunat? Când vorbim despre cetatea lui Dumnezeu și despre muntele cel sfânt, trebuie să știm că Dumnezeu este în cetatea lui Dumnezeu și că El locuiește și tronează pe muntele cel sfânt și că unde este El, acolo este siguranță și odihnă, că ne putem așeza la picioarele Lui pentru a primi cuvântul Lui și să ne lăsăm de fiecare dată binecuvântați din nou. Un râu este acolo. Pâraiele Lui înveselesc cetatea Lui Dumnezeu. Și acesta este un cuvânt minunat. Odată la singular, odată la plural. Un râu este acolo, dar din acest singur râu provine sau se revarsă multe râuri. Este un singur duh, dar sunt multe manifestări ale acestui singur duh, care este lucrător în adunare. Dacă ar fi să vorbim despre râul care iese din Golgota, atunci trebuie să spunem că este un singur râu din care multe binecuvântări de orice fel vin asupra poporului lui Dumnezeu, după duh, suflet și trup, în funcție de nevoi și necesități. Domnul s-a îngrijit de toate lucrurile prin har. Și un poet de cântare cântă: cine s-a spălat în acest pârâu va privi cândva fața lui Dumnezeu. Un râu este acolo. Pâraiele lui înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Dacă citim și în Apocalipsa 22, este scris că pe ambele maluri ale râului erau pomii ai vieții și că aceștia dădeau rod de 12 ori pe an. Peste tot unde este arătat un râu, acolo există rod, există creștere, există binecuvântare. Dacă aici este arătat un râu în cetatea lui Dumnezeu, atunci trebuie ca acolo să crească ceva, să propășească, să înflorească și să aducă rod. Iar cetatea Dumnezeului nostru este irigată din acest râu care curge prin ea. Și acest râu se revarsă în multe pâraie. Tot ceea ce avem noi nevoie este conținut în el. Și putem cu toții, cred că este scris în Psalmul 1, sădiți lângă râuri de apă. Și dacă acesta este cazul nostru, atunci vom da rod la timpul potrivit. Nu rodul nostru, ci rodul Duhului Sfânt, care se revarsă ca un râu în și prin adunare. Citim în scrisoarea către Corinteni că există un singur duh, dar multe daruri și multe slujbe în adunare. Dar toate acestea le lucrează unul și același duh. Un singur râu, multe pâraie, care se revasă din acest singur râu și care fac roditor pământul din adunarea Dumnezeului celui viu. Îl umezesc pentru ca rădăcinile să fie hrănite și pentru ca rodul pe care Dumnezeu vrea să-l vadă în fiecare dintre noi să poată ieși. Undeva în profetul Ieremia, poate în capitolul 18, 19, 20, este vorba despre un copac uscat, iar acesta este diferit de un copac plantat lângă pâraiele de apă. El nu trebuie să-și facă griji, chiar dacă este foarte cald. Există o sursă de alimentare acolo. Râul se îngrijește ca nici măcar căldura foarte mare să nu-i poată dăuna. El propășește și dăinuiește. Un râu este acolo. De ce? Dumnezeu este acolo. Și unde este Dumnezeu? Acolo se revarsă binecuvântarea Lui. Acolo se revarsă Duhul Lui, viața Lui. Tot ceea ce are de comunicat Dumnezeu se revarsă acolo, unde El se poate descoperi. Și noi am spus deja acest lucru. Locul Său de descoperire nu este undeva, ci acolo unde poporul Său este adunat în numele Său. Acolo pământul va fi roditor. Acolo suntem sădiți lângă pâraie de apă. Acolo vom da rod spre slava Sa. Este cetatea lui Dumnezeu. Este râul lui Dumnezeu. Sunt pâraiele lui Dumnezeu. Este poporul lui Dumnezeu. Toate acestea sunt reunite într-un mod concentrat, în locul în care Dumnezeu se descopere prin har. Nu numai că vrea să se descopere, ci este un fapt. Nu se poate spune doar, Dumnezeu va face asta abia. El a făcut-o deja. Și de la cincizecime, acest râu curge aici pe pământ prin adunare. Și pretutindeni, unde oamenii înțeleg ce le-a pregătit Dumnezeu, ei sunt aduși înapoi ca în paradis pentru a avea părtășie cu El însuși și pentru a vedea tot ceea ce s-a întâmplat în această cetate a Dumnezeului Celui Viu. Este un râu acolo. Nu este nevoie să fie chemat și cerut mai întâi. În Vechiul Testament a fost profetul Ezechiel. El a văzut un râu foarte puternic care ieșea din templu și într-o clipă avea un nivel foarte ridicat și glasul îi vorbește, intră în apa aceasta și el merge mai întâi până la glezne, probabil încă puțin timid, apoi până la genunchi, până la coapse, iar la sfârșit a intrat cu totul în această apă și a notat în acest râu. Așa ar trebui să fie, de fapt. Și mă întreb care este cauza pentru care aceste pâraie nu se pot revărsa. Râul este acolo, dar acum pâraiele vor să se reverse într-o varietate, într-un număr mare în adunarea Dumnezeului Celui Viu. Și peste fiecare în parte va trebui să se coboare ceva și fiecare va observa că râul sau pârâurile au ajuns până la el. Este scris aici, sanctuarul, locuința celui prea înalt. Da, cine este locuința celui prea înalt? Nu se poate spune cu privire la exterior. Este această clădire, nu se poate. Dumnezeu nu locuiește într-un templu construit de mâinile omenești. El vorbește profeților. Ce casă sau ce fel de casă vreți să-mi construiți voi mie? Nu a făcut mâna mea toate acestea? El a vrut să spună, dacă v-aș fi cerut să-mi construiți un loc de locuit, v-aș fi spus. Dar apoi vorbește bărbatul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu prin el. Dumnezeu nu locuiește într-un templu construit de mâini omenești. Și apoi trece la subiect. Voi sunteți templul Dumnezeului Celui Viu, nu locul în care suntem noi adunați. Poate că ar trebui să o spun odată în felul următor. Acest loc, clădirea, este templul nostru, dar templul lui Dumnezeu este trupul nostru. Așa vede Dumnezeu acest lucru. Acesta este templul nostru. Noi venim aici împreună. Dar ceea ce este adunat aici, acesta este templul lui Dumnezeu. Și putem considera că locul în care ne adunăm este sfânt. Dar vreau să vă spun că nu este sfânt de la sine. El este sfințit de Cel care ne sfințește pe noi, cei care ne adunăm aici. Noi suntem cei sfințiți de Dumnezeu. Prin prezența noastră, întregul loc și întreaga atmosferă sunt sfințite. Prin prezența lui Dumnezeu în acest loc. Nu se poate spune pur și simplu, acolo se află un munte sfânt sau acolo este o capelă sfântă. Nu există niciun munte sfânt și nu există nicio capelă sfântă fără ca cel sfânt să fie acolo însuși prezent. Și au existat destule locuri în Vechiul Testament care au fost numite locuri sfinte. Și dacă cel sfânt a părăsit locul, au făcut din el o slujbă idolească și era orice altceva, numai sfânt nu era. Trebuie doar să vedem lucrurile în mod corect. Noi suntem templul Dumnezeului celui viu, aduși împreună ca adunare, ca modulare ale unui singur trup. Și este un singur râu care se revarsă, dar care vrea să se împartă în multe părăiașe. Râul în sine este ceva foarte puternic, iar pârâurile sunt cele care apoi conduc apa peste tot, astfel încât întregul pământ să fie irigat de aceste părăiașe individuale care se pot revărsa acolo. Poate că ar trebui să formulăm în felul următor, că cetatea lui Dumnezeu nu este o astfel de clădire, ci o plantație, ca o grădină. Vedem acest lucru chiar în Ierusalim, în Apocalipsa 22. Acolo este un râu și acolo sunt copaci și acolo sunt fructe. Acolo sunt multe lucruri de văzut, de auzit și de reflectat. Aici se află sanctuarul, locuința celui prea înalt, cetatea Dumnezeului celui viu, în care se revarsă un râu într-un mod puternic. Și acest râu se împarte pentru a cuprinde pe fiecare, pentru a hrăni pe fiecare, pentru a umezi pe fiecare, astfel ca tot să înflorească și să propășească în prezența lui Dumnezeu. Și mai departe se spune, Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu o crotește încă de când răsar zorile dimineții. Dumnezeu este în mijlocul ei. Aceasta este suma întregului. Dacă Dumnezeu nu este într-un lucru, atunci putem să-L uităm. Poate să fie El cât de bun și să arate cât de frumos. Dacă Dumnezeu nu este în acel lucru, atunci nu merită deloc să ne preocupăm cu El. Noi știm că Dumnezeu este în cuvântul Său. Dumnezeu este în poporul Său. Dacă am putea cu toții să prindem nou curaj în seara aceasta și să știm că Dumnezeu are o adunare aici pe pământ și nu din înfumurare, ci din pricina adevărului, putem spune că avem privilegiu de a aparține de această adunare pe care El însuși a răscumpărat-o pe crucea de pe Golgota, pe care El a plătit-o cu sângele Său prețios și sfânt, o adunare în care El să se reverse pe Sine. Am auzit acest lucru destul de des. Tot ceea ce a fost Dumnezeu a fost descoperit în Hristos. Și tot ceea ce a fost Hristos trebuie să se descopere prin adunare. Fratele Branham formulează astfel. El spune că Dumnezeu s-a revărsat în Hristos, iar Hristos se revase prin adunare. Și El este stânca ce a fost lovită. El este Cel din care este acest râu. Tot ceea ce este de origine divină ne conduce de asemenea înapoi la Dumnezeu. Ne leagă cu Dumnezeu. Ne aduce mai aproape de Dumnezeu. Orice ar fi, dacă este de origine divină, ne aduce mai aproape de Dumnezeu. Ne aduce înapoi la El. Nu există nimic de origine divină care să ne abată de la Dumnezeu. Niciodată. Indiferent ce ar fi, ne aduce mai aproape de Domnul. Fie ca Dumnezeu să facă acest cuvânt mare și să pună în inimile noastre fiecare din aceste gânduri. Vă spun, nu trebuie să ne rugăm pentru acest râu. Acest râu se revarsă. Trebuie doar să avem atitudinea potrivită. Și așa cum ne-am rugat, să lăsăm ca simțurile și gândurile noastre să fie ordonate în mod divin, pentru ca acest râu să se poată revărsa în adunarea Dumnezeului celui viu, ca noi toți să fim cuprinși de El și să știm că Dumnezeu este în mijlocul poporului Său. Așa cum este scris, un râu este acolo. Pâraiele lui înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sanctuarul, locuința celui preanalt. Cine este locuința celui preanalt? Cine este sanctuarul său aici pe pământ? Este scris în epistola către evrei, prin aducerea jertfei sale, El i-a sfințit și i-a adus la țintă odată pentru totdeauna pe cei care îl cred pe El. El și-a făcut un sanctuar aici pe pământ. Este adunarea sa. Este scris, Dumnezeu este în mijlocul ei. Și dacă Dumnezeu este în mijlocul nostru, atunci nu ne vom clătina. Ne vom bucura de tot ceea ce a făcut și de ceea ce va face El mai departe prin har. Nimic altceva nu ne mai rămâne decât să lăudăm și să preamărim numele Domnului. Și sunt sigur că Dumnezeu ne va ajuta să recunoaștem căile sale cu noi în toate privințele și să ne dăm seama că totul este pregătit. Noi trebuie doar să trecem prin viața de zi cu zi, cu toate grijile și necazurile ei, și uneori cu lucrurile care vor să ne prindă atât de ușor, și să ne aducă câte un gând. Fratele ți-a spus ceva. Sau sora te-a rănit. Sau ceva ce a făcut cu tare nu a fost corect. Și asta nu a fost bine. Nimeni nu pretinde că totul este corect, dar nu ajută pe nimeni să se oprească la acest lucru. Nu ajută pe nimeni să se oprească la niște lucruri oarecare. Dimpotrivă, ele ne stau în cale și sunt un obstacol pentru noi. Și aceasta este ceea ce vreau eu să vă spun. Nimeni nu face rău altuia intenționat. Nu există așa ceva. Și dacă cineva crede că are dreptate, atunci lăsați să o aibă. Într-o zi poate că va vedea singur dacă este așa sau nu. Când ne strângem împreună aici, este neapărat necesar să ne eliberăm inimile și conștiințele de tot ceea ce ar putea să stea între noi și Dumnezeu și care ar putea împiedica și înfrâna binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu are niciun rost să ne adunăm aici, suspinând unii împotriva altora. Nu are niciun rost. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este atunci întristat și binecuvântarea lui Dumnezeu este oprită. Cred că am ajuns cu toții în punctul în care putem să spunem și să ni se poată spune. Și atunci totul este bine. Și putem să ne încredem în Domnul că El îl va ajuta pe fiecare în parte prin har. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Dar totul se întâmplă sau se face atât de ușor, încât se spune: o, sora a fost rău intenționată. Sau fratele. Nimeni n-a vrut nimic rău. Poate că așa a apărut. Dar nu a fost intenționat în felul acesta. Poate că unul aude asta, celălalt aia, și se rămâne cu gândul la aceasta. Îl rostogolești în fața ta și e ca și cum copiii ar vrea să facă un bulgăre de zăpadă. Devine tot mai mare și din ce în ce tot mai mare. Și în cele din urmă te sperii de toată situația asta. Nu este deloc necesar. Fiecare om care se află în viața pământească, și aș vrea să îi întreb pe toți frații care se află în viața profesională. Uneori este greu, nu-i așa? Este foarte greu. Dacă fiecare ar strâmba din nas pentru că un coleg a spus ceva, ce s-ar întâmpla? Atunci ar face toți grimaze, s-ar uita în altă direcție și nimeni nu ar ști unde este șeful. Asta nu merge deloc. Și în această viață trebuie să te descurci cumva cu toate lucrurile pe care le întâmpini. Nu poți să rămâi acasă și să spui: astăzi nu mă duc la lucru, cu tare m-a rănit. Te duci pentru că și tu l-ai rănit pe celălalt deja de mult, doar că nu ți-ai dat seama. De durerea pe care noi o provocăm altuia, nici măcar nu ne dăm seama. Suntem atât de bucuroși după ce am făcut ceva care i-a rănit pe ceilalți. Dar uneori vine rândul nostru. Atunci trebuie să ne întrebăm și să spunem: Doamne, ajută-ne acum să îndurăm totul frumos și să nu se producă nimic. Există cuvântul în Iacov 5: nu suspinați între voi, iubiți frați, căci judecătorul stă în fața ușii. Nu are voie și nu trebuie să fie așa. Putem fi un popor al lui Dumnezeu în care râul se revarsă. Împărțind păraiele într-un loc în care Domnul este prezent, pentru a-și descoperi într-adevăr puterea și slava sa, într-un mod foarte puternic. Știți, eu stau în linia frontului acum. Sunt împușcat de toată lumea. Dar cu cât se întâmplă mai mult acest lucru, cu atât mai mare, mai profundă, mai adâncă devine dragostea față de Dumnezeu, față de cuvântul Său și față de poporul Său. Totul ne aduce mai aproape de Domnul. Ne ajută să ne lepădăm de noi înșine. Și aceasta este cea mai grea cale, de a ne lepăda de noi înșine. Uneori aceasta începe în familie. Și am fost întrebat cum ar trebui să fie în căsătorie. Și acesta este unul dintre cele mai grele capitole. Despre aceasta nu poți să vorbești deloc. Practica ar trebui să le arate tuturor și atunci vor ști dacă le pare rău sau nu. Dar desigur, este așa încât să te întreb mereu despre ce este vorba, de fapt. Dacă este vorba despre voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu se află pe primul loc. Atunci bărbatul nu poate spune: uite, eu am ceva de spus. Pentru că atunci femeia ar putea spune: stai puțin, te rog. Dar este unul care are mai mult de spus decât ai tu de spus. Când vine vorba de o adunare, de lucruri pe care Dumnezeu le cere de la noi, atunci bărbatul nu poate spune simplu: astăzi este o zi de duminică frumoasă, astăzi stau acasă. Atunci femeia poate să meargă la serviciul divin, pentru că este scris: nu părăsiți strângerile voastre la oaltă, cum fac unii. Trebuie știut cine formulează acele cerințe și despre ce este vorba. Dacă este vorba despre lucruri divine, Dumnezeu este Cel care hotărăște. Atât bărbatul cât și femeia trebuie să se supună în fața acestui lucru. Dacă este vorba de lucruri pământești care îi revin bărbatului, atunci el are ceva de spus. Dacă este vorba de bucătărie, lăsați ca femeia să decide. Este mai bine așa decât să fim noi nevoiți să ne ocupăm de ea. Lăsați, Dumnezeu ne-a dat o minte ca să o folosim, să o folosim și să nu vorbim unul pe lângă celălalt, ci pur și simplu să lăsăm ca lucrurile să fie rânduite în mod corect, pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se poată odihni peste noi toți și să putem fi ajutați. și să putem fi priviți cu adevărat ca un sanctuar al lui Dumnezeu. Frați și surori, despre aceasta este vorba acum. Nu putem pune totul pe seama clădirii și să spunem: Domnul ne-a dat o clădire frumoasă și a coborât acolo cu slava sa. Toate acestea sunt frumoase, toate sunt adevărate, dar toate acestea nu ne folosesc la nimic. Știți de ce? Aș putea să vă citesc acum din Luca 2 și noi am parcurs aici deja acest text. Păstorii de pe câmp au auzit mesajul și au văzut lumina, dar Iisus Hristos nici măcar nu era în lumină și nici măcar nu era în mesaj. El era acolo și dorința inimii lor a fost abia atunci stâmpărată, când au ajuns acolo unde era Iisus și l-au găsit. A auzi mesajul este un lucru minunat. Să vezi lumina este un lucru glorios. Dar toate acestea s-au întâmplat doar pentru ca noi să găsim drumul spre Iisus. Și vă spun că a venit ceasul în care nu trebuie să ne oprim până ce nu am ajuns la El. Și ca păstorii, și ca Simon, și ca toți ceilalți oameni, să vedem și să avem parte de acest lucru. Și ca bărbatul lui Dumnezeu atunci, lasă acum pe robul tău să plece în pace. El avea cuvântul făgăduinței. Duhul Sfânt era peste el. Totul aceste lucruri erau bune și frumoase. El a dat mărturie, a fost minunat. Dar trebuia să vină ceasul în care el a văzut cu proprii ochi și a ținut în mână ceea ce i-a fost făgăduit. Păstorii ar fi putut spune de mult timp: am auzit un mesaj minunat, am văzut o lumină strălucitoare din cer care ne-a luminat. Totul a fost frumos și minunat. Dar toate acestea arătau doar spre iubitul nostru Domn și Mântuitor. Și ei nu erau mulțumiți cu toate acestea. Ei s-au dus acolo ca să vadă ce se întâmplase. Și apoi s-au întors și erau plini de bucurie. Noi ne bucurăm de mesaj. Ne bucurăm de lumină. Întrebarea este acum: unde este Domnul Iisus? L-am găsit noi? Am ajuns noi la locul în care El ni se poate descoperi din nou fiecăruia în parte? Cu Pavel s-a întâmplat pe loc. El a văzut lumina și a auzit glasul. Și el întreabă: cine ești tu? El nu a întrebat despre lumină. El a întrebat pe cel care era în lumină: cine ești tu? Cine ești tu, Doamne? Și glasul a răspuns: eu sunt Iisus. Așa trebuie să se întâmple și cu noi. Este bine să fi auzit mesajul. Este bine să fi văzut lumina. Dar acum întrebarea: Doamne, cine ești? Iar răspunsul este: eu sunt Iisus. Când l-am găsit pe El și am avut o întâlnire cu El, atunci toată iritabilitatea noastră, tot orgoliul nostru, tot ceea ce ne poate mișca, dispare. Și devenim o creație nouă în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și ne continuăm drumul cu bucurie, mulțumind Dumnezeului celui viu, că ne-a dat lumină să umblăm în ea, până când ajungem să-L vedem pe Domnul Iisus, așa cum ni-L descrie Sfânta Scriptură. Aceasta este dorința și rugăciunea noastră a tuturor. Fie ca însuși Dumnezeu să înveselească cetatea lui Dumnezeu cu prezența sa, fie ca El să o adapte cu bucurie ca un râu și ca păraiele lui Dumnezeu să curgă și să găsim odihnă și pace la picioarele Domnului și să-L experimentăm din nou în acest timp. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, venim împreună înaintea feței Tale sfinte. Cuvântul Tău este atât de minunat. Gândurile din El atât de adânci. Ce să spunem noi? Tu ai ridicat pe pământ un loc care nu este zidit de mâini omenești. Un templu sfânt al lui Dumnezeu, o casă a lui Dumnezeu, zidită din pietre vii. Tu ești piatra de temelie și noi suntem zidiți în această locuință a lui Dumnezeu, construită pe temelia sfântă a apostolilor și a profeților. Credinciosule Dumnezeu, Tu însuți vei avea grijă ca slava Ta să se descopere încă o dată și ca râul să se reverse din nou. O, Dumnezeule, fie ca tot ceea ce este uscat să reînvie, pentru ca frunzele să nu cadă și rodul să nu se ofilească, ci ca totul să înverzească și să înflorească și să ajungă la coacere de plină în aceste ultime zile. Mântuitorule, curăță inimile noastre de toate gândurile care nu pot rezista înaintea Ta. Scoate din mine și din fiecare inimă în parte tot ceea ce stă în calea lucrării Duhului Tău. Fie ca sângele Tău scump și sfânt să ne curețe și să ne sfințească, astfel încât să putem păși în prezența Ta pentru a vorbi cu Tine. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim pentru cuvântul Tău scump și sfânt și Te rugăm, fie ca ungerea Duhului Tău Celui Sfânt să vină peste noi toți într-un mod atât de puternic, încât să simțim că aici se revarsă un râu al Dumnezeului Celui Viu și se împarte în multe părăuri, că umple această inimă și acea inimă și se revarsă astfel încât dă peste. Aleluia! Tu însuți, Doamne, ai spus, apa pe care vă voi da eu va deveni în voi un izvor care țâșnește în viața veșnică. Și acolo Tu ai vorbit despre Duhul care trebuie să vină peste cei care cred în Tine. O, Mântuitorule, îndepărtează totul, credinciosule Dumnezeu, toată împietrirea inimii, toate neînțelegerile, tot ceea ce vrea cumva să stea în cale, și dăruiește har ca să-ți aducem cinste prin credința noastră, prin încrederea pe care ai pus-o noi. Aleluia! Numelui Tău celui minunat! Suntem într-o mare așteptare și pentru zilele care ne stau în față, ca Tu să ne binecuvântezi din bogăția harului Tău. Cinstit și lăudat fie numele Tău, slăvit și minunat. Aleluia! Aleluia! Amin!